Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է վերջին 24 ժամերին, վիրուսի 42 նոր դեպք է արձանագրվել, 44 մարդ ապաքինվել է, 1 մարդ մահացել։ Ինչ ազդեցություն է ունենալու կորոնավիրուսի համաճարակը հայաստանյան տնտեսության վրա, միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների համոզման պատի տեմպերը թեև նվազելու են, այնուհանդերձ հարևանների համեմատ Հայաստանն առայժմ ավելի շահ է կամ վիճակում է։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի երեկվանիստին Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Այսօր ժամը 20-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա հեռուստատեսային ուղերձով կորոնավիրուսի համաճարակի եւ դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքների հաղթարման ուղղված հետագա գործողությունների վերաբերյալ այս մասին Փաշինյանը այսօր գրել է Facebook-ի իր էջում։ Առողջապահության նախարարությունը նոր տվյալներ է հրապարակել կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ Հայաստանում ստեղծված կացության վերաբերյալ։ Այդ տվյալների համաձայն վերջին 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 42 նոր դեպք է արձանագրվել, 44 մարդ ապաքինվել է, 1 մարդ մահացել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում հասել է 2.200.000-ի, 147.000 մարդ մահացել է, վարակակիրների եւ մահացության թվերով առաջատարը կրկին Միացյալ Նահանգներն է, այստեղ կորոնավիրուսի գրեթե 680.000 հաստատված դեպք կա, մահացել է ավելի քան 34.000 մարդ, մահացությունների ամենաբարձր ցուցանիշը Նյու Յորքում է գրեթե 16.000։ Վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանում կորոնավիրուսով հիվանդների ռեկորդային աճը արձանագրվել, ավելի քան 4000 վարակակիրների ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում այս պահին հասել է 32000-ի, վերջին 1 շաբաթում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Ռուսաստանում եռապատկվել է։ Վրաստանում այսօր կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով նոր սահմանափակումներ են ուժի մեջ մտել, կառավարության որոշման համաձայն երկրի ողջ տարածքում առաջիկա 5 օրերին արգելվում է մարդատար ավտոտրանսպորտի երթևեկությունը։ Բացի այդ, Վրաստանի կառավարությունը պարտադիր է դարձրել բժշկական դիմակներ կրել բոլոր փակ հանրային տարածքներում։ Ամերիկյան առաջատար նավթային ընկերություններից մեկը Chevron-ը դադարեցնում է իր գործունեությունն Ադրբեջանում, Կասպիական նավթային կոնսորցիումում եւ Արևմտյան Եվրոպա գնացող խողովակաշարերում իր բաժնետոմսերը վաճառելով հունգարական MOL նավթային կոնցեռնին։ Chevron-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն ընկերությունը Ազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերում եւ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան խողովակաշարում ունեցած իր բաժնետոմսերը հունգարական ընկերությանն է վաճառել 1 միլիարդ 570 միլիոն ամերիկյան դոլար. Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է եւ դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, թե հայաստանյան առողջապահական համակարգը եւ թե արտակարգ դրության պահանջների կատարմանը հետևող կառույցները կարողացել են զգալիորեն զսպել համաճարակի տարածումը։ Դրա վկայություններից մեկը կորոնավիրուսի նոր դեպքերի եւ ապաքինվածների թվի գրեթե հավասարվելն է։ Այսպես, վերջին 1 շաբաթում Հայաստանում կորոնավիրուսի 280 նոր դեպք է արձանագրվել, գրեթե նույնքան մարդ 264-ը ապաքինվել է։ Դա նախ եւ առաջ նշանակում է, որ առողջապահական համակարգի վրա ճնշումը չի ավելանում եւ հայաստանյան հիվանդանոցներում ավելորդ լարում չի առաջանում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ հայաստանյան վերջին զարգացումներն իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 42-ով, հասնելով 1201-ի։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 44-ով եւ հասել 402-ի։ Հաղորդում է առողջապահության նախարար հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնը։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 10793 է։ Միայն 3 իրականացվել է 1161 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին Հայաստանում փաստացի բուժվում է 780 մարդ։ Հիվանդությունից մահացել է եւս 1 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը 19 է։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը փոխանցեց 3 մահվան 1 դեպքն արձանագրվել Սուրբ Գրիգոր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում.
58-ամյա պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, հաստատված երկկողմանի թոքաբոր, տղամարդը նաև ունեցել է քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային գերճշռում, ճարպակալում եւ նաեւ բուժման ընթացքում նրա մոտ ավտոշվել է սրտամկանի սուր ինֆարկտ։ Ապրիլի 8-ին միջամտություն է կատարվել կորոնար զարկերակի ստենտավորում, որից հետո պացիենտի մոտ զարգացել է դիստրես համախտանիշ, սուր շնչառական անբավարարություն եւ երկարատև թոքային արհեստական շնչառությունից հետո զարգացել է հարաճում պոլիօրգանային անբավարարություն եւ ցավոք վերջնիս կյանքը չի հաջողվել փրկել։
Առողջապահության նախարարի խոսնակն ասաց նաեւ 3 երեխա է ունեցել կորոնավիրուսով վարակված Միկին։ Ծննդաբերությունից հետո ծննդկանի մոտ թեստավորման արդյունքը բացասական է եղել։ Երեխան կթեստավորվի այսօր։
Ծննդաբերությունից հետո մայրիկի ծննդկանի մոտ թեստի արդյունքը բացասական է եղել, իսկ երեխան այսօր է թեստավորվելու։
Նշենք նաև, որ Գեղարքունիքի մարզում, որը զերծ էր մնում կորոնավիրուսից, վարակվածության 1 դեպք է գրանցվել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Նշել, որ աշխատանքներ են տարվում շփման շրջանակը պարզելու և ըստ բժշկական ցուցումների համապատասխան ընթացք տալու համար։ Ապրիլի 11-ին տեղի իշխանությունները հայտնել էին, որ այս մարզում առաջին դեպքն է հաստատվել, սակայն օրեր անց հավանական վարակագրին 3 անգամ թեստավորելուց հետո պատասխանը բացասական էր եղել։ Բարձր ցուցանիշ ունի Արարատի մարզը, վերջին տվյալներով կորոնավիրուսով հաստատված վարակակիրների թիվը 210 է։ Առողջացել է 61 քաղաքացի, փաստացի բուժվում է 145 հոգի, գրանցվել է 4 մահվան դեպք։ Պարետի որոշմամբ նախորդին փակվել է Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մուտքն ու ելքը։ Գյուղում կորոնավիրուսի վարակի 8 դեպք է արձանագրվել, 80-ից մեկին է մահացել։ Նորաշեն համայնքի սկզբնամասում հսկողություն իրականացնող ոստիկանները ելումուտ թույլատրում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, օրինակ հիվանդանոց գնալու համար։ Նորաշենը կարանտինի տակ է մի հուղարկավորության պատճառով, որի մասին 3 կառավարության նիստում խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մուտքն ու ելքը կշարունակվի փակ մնալ մինչև ապրիլի 18-ը, ժամը 23:59։ Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, այս պահի դրությամբ հաստատված 6 դեպք կա։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ 6 քաղաքացիներից 2-ի մոտ 3 անցկացվել է կրկնակի թեստավորում։ Եթե այսօր էլ նրանց արդյունքները բացասական լինեն, ապա կհամարվեն ապաքինված և դուրս կգրվեն բուժհաստատությունից։ 3-11 քաղաքացուց փորձանմուշ է վերցվել, որոնց արդյունքները կհրապարակվեն այսօր ավելի ուշ։ Այս պահին Արցախում 10 մեկուսացված կա։
Արդեն լսեցիք, որ կորոնավիրուսի տարածման հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, նախև առաջ ԱՄՆ խոշորագույն մեգապոլիսը Նյու Յորքը։ Դրան զուգահեռ, սակայն, ամերիկյան իշխանությունները լրջորեն մտածում են երկրի տնտեսության վերագործարկման մասին, նշելով, որ կորոնավիրուսի պատճառով ցակած հարկադիր պարապուրդը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ տնտեսության տարբեր ճյուղերում ներգրավված միլիոնավոր քաղաքացիների համար։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Միացյալ Նահանգների տարածքում գործազրկության մակարդակը վերջին մեկ ամսում զգալիորեն աճել է, դա է թերևս պատճառը, որ անցած գիշեր նախագահ Թրամփը խոսեց ամերիկյան տնտեսության շուտափույթ վերագործարկման անհրաժեշտության մասին, ներկայացնելով դրան միտված իր եռաքայլ պլանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Դոնալդ Թրամփի ներկայացրած պլանը դա 3 փուլից կազմված երաստիճան պլան է ԱՄՆ-ի տնտեսությունը առևտուրը վերաբացելու համար։
We are not opening all at once, but one careful step at a time.
Առաջին փուլը ենթադրում է մեծ օբյեկտների, ռեստորանների, մարզասրահների վերաբացում, որտեղ սոցիալական հեռավորությունը խստորեն պետք է պահպանվի, պայմաններ ապահովվեն, որ մարդիկ միմյանցից մոտ չգտնվեն։ Երկրորդ փուլը ենթադրում է դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների, ճամփորդությունների վերաբացում։ Կթույլատրվի 5 տասնյակ մարդկանց միաժամանակյան ներկայությունը նույն վայրում։ Երրորդ փուլում արդեն կվերացվեն բժշկական տեսանկյունից խոցելի խմբերի սահմանափակումները։ Թրամփի ուղեցույցը պարտադիր կատարման հրահանգ չէ, այն ավելի շուտ առաջարկների փաթեթ է, Նահանգներն իրենք են որոշում կայացնելու յուրաքանչյուրը գնահատելով իր մոտ ստեղծված իրավիճակը։ Թրամփն ասել է, որ տնտեսությունը վերաբացելու իր ներկայացրած ուղեցույցի հիման վրա հենց հաջորդ օրը որոշ նահանգներ կարող են վերաբացվել, իսկ մյուսները քայլեր կատարեն մոտ ապագայում։ Նահանգապետերը լիազորություններ ունեն տեղայնացնելու մոտեցումները իրենց նահանգի պայմաններին համապատասխան։ Բոլոր նահանգները տարբեր են։ Եթե նրանք փակ մնալու կարիք ունեն, մենք դա կթույլատրենք։ Եթե կարծում են վերաբացվելու ժամանակն է, մենք նրանց կօգնենք, որ արագ, շատ արագ իրականացնեն դա, ասել է Թրամփը, նահանգներին կոչ անելով միասին աշխատել ներդաշնակեցնելու նրանց ռեգիոնալ ջանքերը։ Հյուսիսարևելյան շրջանների 7 նահանգներ, այդ թվում Նյու Յորքը, արդեն հայտնել են, որ առկա սահմանափակումները երկարաձգում են առնվազն մինչև մայիսի 15-ը։ Կենտրոնական շրջանների 7 նահանգներ, այդ թվում Միչիգանը, Վիսկոնսինը, Իլինոյսը, որոշել են համակարգել իրենց ջանքերը տնտեսության ռեստարտը իրականացնելու համար։ Դա չի նշանակում, որ մեր տնտեսությունը միանգամից բացվում է, կամ մեզանից յուրաքանչյուրը միաժամանակ է կատարում նույն քայլը, բայց սերտ կոորդինացումը կապահովի, որ մենք ճիշտ գործենք, նշված է 7 նահանգների հայտարարությունում։ Աշխարհում կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժել է Միացյալ Նահանգները, այնտեղ կորոնավիրուսի ավելի քան 670,000 դեպք է արձանագրվել, դա աշխարհում գրանցված բոլոր դեպքերի 1/4-ից ավելին է, հիվանդության հետևանքով զոհերի թիվը Միացյալ Նահանգներում անցել է 34,000-ը։ Բայց ԱՄՆ-ի նախագահը ցանկանում է աստիճանաբար վերացնել կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով մցված սահմանափակումները, վերաբացել բիզնեսը, պնդելով, որ երկար ժամանակ փակված մնալը կարող է վնասներ հասցնել ԱՄՆ-ի տնտեսությանը և հանրությանը։
Համաճարակի շուրջ համաշխարհային զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ վերադառնանք Երևան և տեսնենք, թե ինչպես է կորոնավիրուսի համաճարակն ազդելու հայաստանյան տնտեսության վրա։ Վերջին մի քանի շաբաթներին Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մյուս պետությունների տնտեսություններում սպասվող զարգացումների մասին կանխատեսումներով հանդես եկան գրեթե բոլոր միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Այդ կանխատեսումներում մեկ հստակ ընդհանրություն կար դրանց բոլորի համաձայն՝ Հայաստանում աճի տեմպերը սպասվածից ավելի փոքր են լինելու, սակայն երկիրը 2020 թվականը փակելու է ավելի բարձր ցուցանիշներով, քան Վրաստանն ու Ադրբեջանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թեև Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում տնտեսական աճի դանդաղում կամ անկում է սպասվում, ինչպես ողջ աշխարհում, սակայն Վրաստանի ու Ադրբեջանի համեմատ Հայաստանն այս տարի ունենալու է ավելի հաջող տնտեսական հեռանկար, գտնում են միջազգային ֆինանսական հեղինակավոր կառույցները։ Ասիական զարգացման բանկի այս ապրիլին հրապարակած գնահատականի համաձայն Հայաստանը տարին կփակի 2.2% տնտեսական աճով, Ադրբեջանը 0.5% տնտեսական աճով, իսկ Վրաստանում կգրանցվի 0%։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումը ավելի համեստ է. 2020-ին Հայաստանը կունենա 1.7% տնտեսական աճ, Վրաստանը 0.1% աճ, այնինչ Ադրբեջանում անկում կգրանցվի 0.2%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականները ավելի խիստ են. Հարավ-Կովկասյան 3 պետություններում էլ տնտեսական անկում է սպասվում. Հայաստանում 1.5%, Ադրբեջանում 2.2%, իսկ Վրաստանում 4%։ Ազգային ժողովի իշխող Հիմքայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով այս թվերը վկայում են, թե որքան արդյունավետ է Հայաստանի իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականությունը։
Վրաստանի տնտեսությունը շատ ավելի մեծ կախվածություն ունի զբոսաշրջային հոսքերից, քան Հայաստանի տնտեսությունը, եւ այս համատեքստում պարզա, որ քանի որ առնվազն ակնհայտ է, որ զբոսաշրջությունը լինելու է թերևս ամենախոցելի ոլորտներից մեկը, այս առումով Հայաստանը նաև մշակող արդյունաբերության, այսինքն մշակող արդյունաբերության ոլորտում արձանագրված բավականաչափ առաջանցիկ տեմպերի շնորհիվ որոշակյորեն տնտեսության կառուցվածքը փոխել էր, եւ ինչ որ առումով նաեւ դիվերսիֆիկացվել էր, այսինքն նույն հանք արդյունաբերությունից որոշակյորեն էլի ոչ ամբողջական, բայց նվազման միտումներ էր արդյունաբերության մասնաբարի մեջ նկատվում։ Իսկ Ադրբեջանի պարագայում ակնհայտածեղ նաեւ նավթի գների գործոնը կա։
Հայաստանի այս տարվա պետբյուջեի համաձայն 2020 թվականին երկիրը պետք է գրանցեր 4.9% տնտեսական աճ։ Իշխանության ներկայացուցիչները թեև դեռ նոր թիվ չեն հրապարակել, սակայն նշել են, Ընթացիկ տարվա տնտեսական ցուցանիշները էականորեն ցածր կլինեն նախատեսվածից։ Կենտրոնական բանկի օրերս հրապարակած գնաճի աշվետվություն զեկույցի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի ընդամենը 0.7% տնտեսական աճով։
Կներեք, բայց մի փոքր գուշակության նմանվում, երբ որ առողջապահական խնդրի մասով լուծում չտված, մենք սկսում ենք կանխատեսում ներկայացնել, թե ինչ է լինելու արդյունքում։ Ինչի, որտեղ առողջապահական խնդիրը լուծումը նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կարևորվել է, և կախված դրա զարգացումից ինքը կարող է տարբեր սցենարներ ունենալ։
Այժմ էլ անդրադառնանք կորոնավիրուսի տարածման համաշխարհային միտումներին։ Համաճարակի տարածման հիմնական էպիկենտրոնն են շարունակում մնալ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Հարավային Եվրոպայի պետությունները։ Վարակակիրների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 2 միլիոնը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Շուրջ 3 ամսվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հասավ 2,200,000-ի, զոհվել է շուրջ 147,000 մարդ։ Վարակի տարածման տեմպերով աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է։ Այդ երկրում հաստատված դեպքերի թիվը ավելի քան 678,000 է, մահացել է ավելի քան 34,600 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների 50%-ը բաժին է հասնում Եվրոպայի։
About 50% of the global burden of COVID-19 is in this region.
Հիմնականում 4 երկրների՝ Իսպանիային, Իտալիային, Ֆրանսիային և Գերմանիային։ Բացի Ֆրանսիայից, մյուս 3 երկրները սակայն սկսել են թույլատնել համաճարակի դեմ ավելի վաղ սահմանված կոշտ միջոցառումները։ Ֆրանսիայում հակահամաճարակային սահմանափակումները թերևս ամենախիստն են։ Եվրամիության տարածքում այդուհանդերձ իրավիճակը օր-օրի բարդանում է։ Միայն 3 այդ երկրում ռեկորդային թվով մահվան դեպք է արձանագրվել՝ 1438 զոհերի ընդհանուր թիվը հասցել նելով 18,000-ի։ Հաղորդվում է, որ վտանգված են երկրի գրեթե բոլոր ծերանոցները, որտեղ առնվազն վարակի մեկական դեպք է հաստատվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում և Մեծ Բրիտանիայում համաճարակային իրավիճակի կապակցությամբ։ Այդ երկրներում վարակի դեպքերի սրընթաց աճ արձանագրվում։ Թագավորությունում վարակվածների թիվը հասել է 3,000-ի, զոհվել է 14,000 մարդ։ Կառավարությունը որոշել է ևս 3 շաբաթով երկարաձգել կարանտինը։
Has decided that the current measures must remain in place for at least the next
Belarus-ը, որտեղ կարանտինային որևէ միջոցառումներ չեն ձեռնարկում մինչ օրս, ի հեճուկս միջազգային կառույցների նախազգուշացումների եւ հորդորների վարակվածների թվով գերազանցել է հարևան Ուկրաինային։ Կիևը հաղորդում է երկրում հաստատված 4161 դեպքերի, Մինսկը 4204 դեպքի մասին։ Ռուսաստանում վարակվածների թվի աճը պահպանվում է օրական ավելի քան 3000 մարդ։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտին Լիվերչո որոշեց հետաձգել մայիսի 9-ի հաղթանակի
շքերթը։
Վերլուծաբաններից շատերի համոզմամբ, ի դեպ, կորոնավիրուսի համաճարակի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն առողջապահական կամ տնտեսական ոլորտով, առավել խորքային և հեռահար հետևանքներն ըստ ամենայնի կլինեն քաղաքական և դիվանագիտական ասպարեզներում։ Խոսքը մասնավորաբար Չինաստանի և Արևմտյան առաջատար պետությունների հարաբերությունների մասին է, որոնք մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը հիմնականում կառուցողական ու փոխշահավետ էին կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբնական շրջանում, սակայն Չինաստանի ցուցաբերած պահվածքը կարող է հեռուն գնալ ծող հետևանքների հանգեցնել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այժմ արդեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգներն, այլև Ֆրանսիան ու Մեծ Բրիտանիան են հրապարակավ հայտարարում։ Մի շարք հարցեր ունեն Չինաստանին, Վուհանում անցած տարեվերջին սկիզբ առած համաճարակի նոր կորոնավիրուսի ծագման և տարածման վերաբերյալ։ Ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող նախկինի պես աշխատել Չինաստանի հետ, երեք հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաաբը, ով այս օրերին հանդես է գալիս երկրի վարչապետի անունից։ Բորիս Ջոնսոնը ինքն էլ մի քանի շաբաթ է պայքարում է նոր վիրուսի դեմ, որն արդեն մոտ 150,000 մարդու կյանք է խլել ողջ աշխարհով մեկ և կատվածահար արել համաշխարհային տնտեսությունը։
We ought to look at all sides.
Այս ճգնաժամից հետո Չինաստանը պետք է պատասխան տա մի շարք դժվարին հարցերի, մասնավորապես ինչպես է ծագել այս վիրուսը եւ հնարավոր չէ արդյոք այն ավելի վաղ կանխարգել։ Մինչ այդ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ էին հաղորդել Վաշինգտոնում, ավելի են ամրապնդվում կասկածները, որ վիրուսն իրականում ոչ թե կենդանիների շուկայում է տարածվել ու փոխանցվել մարդուն, ինչպես պնդում է Չինաստանը, այլ սկիզբ է առել այդ շուկայից քիչ հեռու տեղակայված բիոլաբորատորիայում եւ տարածվել մարդկային սխալմունքի պատճառով։ Նախորդին Fox News-ի թղթակիցն այս մասին ուղիղ հարց էր տվել նախագահ Թրամփին Սպիտակ տան ճեպազրույցի ժամանակ։ Մի շարք աղբյուրներ Fox News-ին հաղորդել են, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունում այժմ արժանահավատ են համարում պնդումները, ըստ որոնց այս վիրուսը սկիզբ է առել Վուհանի լաբորատորիայում, բայց քանի որ այնտեղ անվտանգության կանոնները բավարար չափով չեն պաշտպանվում, վարակն անցել է աշխատակիցներից մեկին։ Արդյոք սա համապատասխանում է այն տեղեկատվությանը, որ ստացել եք դուք պաշտոնյաներից, հարցրել էր լրագրողը։ Փաստացի Սպիտակ տան ղեկավարը չէր հաստատել, բայց և չէր հերքել այդ վարկածը։ Իսկ երբ լրագրողները հետաքրքրվել էին, արդյոք քննարկել է հարցը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ, Դոնալդ Թրամփն ասել էր, չէի ուզի հիմա բացահայտել մեր զրույցի մանրամասները։
And we'll see when you say multiple.
Ասեմ, մենք ավելի ու ավելի հաճախ ենք լսում այս մասին եւ շատ հանգամանալից ուսումնասիրություն ենք անում այս սարսափելի իրավիճակի շուրջ, պարզելու ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Երեկ էլ Ֆրանսիայի նախագահն է կասկածի տակ դրել պաշտոնական Պեկինից հնչող հայտարարությունները։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում Մակրոնը պնդել է, միամտություն կլիներ հավատալ, որ Չինաստանը արևմուտքից ավելի արդյունավետ է պայքարել վիրուսի դեմ։ Ակնհայտ է, որ այնտեղ տեղի են ունեցել բաներ, որոնց մասին մենք չգիտենք, ասել է Էմանուել Մակրոնը։ Պաշտոնական Պեկինը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Արտգործնախարարության խոսնակն այսօր կրկին հայտարարել է, համաճարակի բռնկման առաջին իսկորից Պեկինը բաց ու թափանցիկ է աշխատել միջազգային համայնքի հետ։ Հերքելով արևմուտքում հնչող կասկածները, չինական կառավարությունը միաժամանակ այսօր համաճարակի բռնկումից ամիսներ անց ընդունել է, որ էպիկենտրոնը դարձած Վուհանում իրականում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերը շատ ավելին են եղել, քան մինչ օրս ներկայացվել էր։ Հրապարակված նոր վիճակագրության համաձայն մասնավորապես մահացության ցուցանիշն ավելացել է 50%-ով, հասնելով շուրջ 4000-ի։ Մենք երբեք ոչինչ չենք թաքցրել, ուղղակի վարակի սկզբնական փուլում հաշվարկը սխալ էր կատարվել, այսօր պարզաբանել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն ամենաբարձրերից մեկը Ռուսաստանում են, եթե մեկ շաբաթ առաջ ապրիլի 10-ին այդ երկրում կորոնավիրուսի հաստատված 11,000 դեպք կար, ապա այսօր այդ ցուցանիշը մոտենում է 33,000-ի։ Ինչ է կատարվում Ռուսաստանում, որքանով են արդյունավետ գնահատում այդ երկրի իշխանությունների պայքարը կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ ռուսաստանցիները, և ամենակարևորը, ինչ է կատարվում այն հայաստանցիների հետ, որոնք շարունակում են նալ մոսկովյան օդանավակայաններից մեկում, այս ամենի մասին կպատմի Ազա Բաբայանը։
Նախ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում ստեղծված իրավիճակի մասին, որտեղ չնայած դեսպանության հորդորներին այս պահին էլ հավաքված են տասնյակ հայաստանցիներ, նրանք ուզում են վերադառնալ Հայաստան, սակայն գոնե առաջիկա օրերին չեն լինի նոր չվերթների Երևան։ Օդանավակայանում այս պահին դեսպանության տվյալներով գտնվում է 135 քաղաքացի, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում շեշտել է, որ նրանք հրաժարվել են հետևել դեսպանության բազմաթիվ հորդորներին և ընդունել հյուրատներ տեղափոխվել առաջարկը, նախընտրելով մնալ օդանավակայանում։ Քաղաքացիները հրաժարվել են նաև դեսպանության կողմից տրամադրվող սննդից։ Հավելեմ, խնդիրը կարող է էլ ավելի բարդանալ, քանի որ Մոսկվայում այդ թվում նաև օդանավակայաններում գործում են համաճարակի հետ կապված հատուկ կանոններ, և չի բացառվում, որ հարցին միջամտեն Մոսկվայի իրավապահ մարմինները։ Հավելեմ, վերջին օրերին հայկական կողմը կազմակերպել էր 3 հատուկ չվերթ, և Հայաստանը ին տեղափոխվել Ռուսաստանում մնացած մոտ 700 հայաստանցիներ, սակայն հայրենիք վերադառնալ ցանկացողների թիվը գոնե այս պահին մի քանի անգամ ավելին է։ Ռուսաստանում վերջին 24 ժամերին հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակով վարակման 4069 նոր դեպք, նախորդին արձանագրվել է 3448 նոր դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 273-ի, այսպիսով մեկ օրում մահվան թիվն աճել է 41-ով։ Նախնական տվյալներով կորոնավիրուսից Մոսկվայում մահացել է 3 հայ նաև։ Կորոնավիրուսի տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մյասնիկովի ներկայացրած տվյալների համաձայն վարակի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը այսօր Ռուսաստանում հասել է 32,007-ի։ Կորոնավիրուսի տարածման էպիկենտրոնը Մոսկվան և Մոսկվայի մարզն է, քաղաքի իշխանությունները ասում են, որ չնայած վերջին օրերի վարակի տարածման արագ տեմպերին, համաճարակի պիկը դեռ առջևում է։
Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие 2-3 недели.
Մոսկվայում կորոնավիրուսային վարակով հիվանդության գագաթնակետը ամենայն հավանականությամբ կլինի առաջիկա 2-3 շաբաթվա ընթացքում, մայիսի սկզբին։ Այս մասին տեսաուղերձում հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Անաստասիա Ռակովան։ Հավելեմ, Մոսկվան փակեն մայրաքաղաք բերող բոլոր ճանապարհները, անձնական ավտոմեքենայից եւ քաղաքային տրանսպորտից կարելի է օգտվել միայն հատուկ անցագրեր ունենալու դեպքում։ Մոսկվայի օրինակին պատրաստվում է հետևել նաեւ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտպետերբուրգը, այստեղ նույնպես կարող է սահմանվել անցագրային ռեժիմ։ Հիշեցնեմ, երկրի իշխանությունները չեն հայտարարել արտակարգ դրություն, սակայն մտադիր են երկարաձգել արձակուրդները մինչև մայիսի կեսերը կամ մինչև մայիսի վերջը։ Հիշեցնեմ, Պուտինի հրամանով Ռուսաստանում այս պահին արձակուրդներ են մինչև ապրիլի 30-ը։ Երեք նա չեղարկել էր մայիսի 9-ի շքերթը, ասելով, թե այդ մասին նրան խնդրել են վետերանները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի երեկվա նիստին շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի, նախ եւ առաջ ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների քննարկման հիմնական թիրախներից մեկը, ազգային ժողովից հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ ապրիլյան հանձնաժողովի անդամների հետ դեռ չի հասցրել քննարկել 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպման մանրամասները, բայց վստահ է, արդեն գրեթե 1 տարի գործող հանձնաժողովը իսկապես շատ լավ է աշխատում եւ բոլոր մանրամասների մեջ խորանում է այնքան, ինչքան դա հնարավոր է։
Քննությունը չէ իրականացնում քննիչ հանձնաժողովը, թող իրականացնի, վերջացնի եւ իր եզրակացություններով հանրության հետ կկիսվի։
Ունիսին, եթե այդ եզրակացությունը լինի այնպիսին, որ դավադիր պատերազմի մասին ինքեր չկանայք,
ես եթե կլինի այդպիսին եզրակացությունը, կլինի այնպիսին, ես չեմ կարող կանխակալ կարծիք արտահայտել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դրմփակ նիստի մանրամասներին չի տիրապետում, սպասում է հանձնաժողովի եզրակացությունը, բայց մինչ այս հանձնաժողովականների հրապարակային հարցազրույցներից եզրակացրել է ապրիլյան պատերազմի շուրջ շրջանառվող շատ վարկածների հետ կապված հանձնաժողովը փաստեր չի գտել։ Այս դեպքում ըստ ընդդիմադրի պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նաև այս թեման շարքողները,
որ վերջին հաշվով տեսնենք, դա շահարկում է թե իրականություն, եթե իրականությունները կոնկրետ մարդիկ պետքա դատվեն, եթե իրականություն չի շահարկում, ուրեմն շահարկողները պետքա պատասխան տան, որտեղ շահարկման արդյունքում բանակի անվան հետ են չէ խաղացել։
Հանձնաժողովի աշխատանքի վերջնաժամկետը հունիսի 4-ն է, բայց դեռ կան մարդիկ, ում հանձնաժողովը պետք է լսի։ Այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին, ով ավելի վաղ չէր ներկայացել նիստին։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի, 3 Սերժ Սարգսյանը ընդունել է, որ Խաչատուրովի չգալը սխալ էր, եւ ասել է, որ կհորդորի նախկին բարձրաստիճան զինվորականին ներկայանալ նիստին։ Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Խաչատուրովից արձագանք դեռ չի ստացել, բայց հանձնաժողովի նախագահը վստահ էր, Խաչատուրովը առաջիկայում կներկայանա նիստին։ Իդեպ, նիստի աշխատանքները սառեցնելու մասին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հորդորին այսօր անդրադարձավ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, նշելով, որ օրենսդրությունը նման հնարավորություն չի տալիս։
Բարձրագույն դատական խորհրդում վերջին շրջանում սուր վեճեր են ցակել կապված այս կառույցի անդամներից մեկի արտահայտած հատուկ կարծիքի հետ։ Դատական խորհրդի անդամների մի մասը վստահ է, որ այդ հատուկ կարծիքով իրենց գործընկեր Հայկ Հովանիսյանը քաղաքական գնահատականներ է հնչեցրել, ինչը դատական իշխանությունը փաստացի համակարգող կառույցի ներկայացուցիչի համար անթույլատրելի է, լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը պատրաստվում է ապրիլի 23-ին քննել խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, դատավորների մեկի գործին առնչվող իր հատուկ կարծիքում վարկագծի կանոններ խախտելու համար։
Իրենք նշում են, որ քանի որ ես իմ հատուկ կարծիքում արել եմ այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսին է, որ վերեմ հանել համանդրական դատարանի կողմնակալության խնդիրը, վերեմ հանել համանդրական դատարանի ըստիս իր առաքելությունից էապես շեղվելու խնդիրը, վերեմ հանել խնդիր, որ երբ որ ժողովուրդը գտնվում է այսպիսի խոշոր անցումային փուլում, մենք չպետք է լռենք եւ հակառակը պետք է բարձրաձայնենք դատական իշխանությունում գտած պրոբլեմները, եւ եթե ժողովուրդը պահանջում է արդարության վերականգնում, իսկ դա տեղի հանրաքվեա նշանակված է ի վերջո եղել։
Հայկ Հովանիսյանի 3 գործընկերները՝ ԲԴԽ անդամներանի Մխիթարյանը, Գրիգոր Բեկմեզյանն ու Մեսրոբ Մակյանն են միջնորդել բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարություն, իր քաղաքական ձևակերպումներով Հովանիսյանի քննադատությունը խարխլում է բարձրագույն դատական խորհրդի հանդեպ հեղինակությունն ու կասկածի տակ է դնում նրա անկախությունն ու անաչառությունը։
Գտել են, որ ես ուրեմն հանրաքվեի պայմաններում, երբ որ արդեն նշ նշանակված էր հանրաքվե, ես իմ դիրքորոշման պաստորեն քաղաքական կողմնորոշում եմ դրսևորել, որով խախտել եմ քաղաքական չեզոքության ուրեմն պահանջը, բայց ես գտնում եմ, որ հակառակը, ես քաղաքական զսպվածության պահանջը չեմ խախտել, եւ ես գտնում եմ, որ ես պարտավոր եի խոսել, եւ հենց այդ ժամանակ էի պարտավոր խոսել, որովհետեւ եթե մենք մեր վրա պատասխանատվություն չվերցնենք եւ չխոսենք իրավական երևույթների մասին, ինչպիսին է օրինակ, որ սահմանադրական դատարանը, այո, էապես շեղվել էր իր առաքելությունից, ես հիմա էլ եմ գտնում, որ շեղվել է, եթե ես չխոսեմ դրա մասին, ով խոսի։
Սահմանադրական դատարանը էապես շեղվել է սահմանադրության գերակայության ապահովման իր առաքելությունից, իր հատուկ կարծիքում գրել է Հովանեսյանը։ Խոսքը վերաբերում է դատավոր Արայիկ Մելքումյանին առնչվող գործին։ Դեռ 2019-ին բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել էր դատավորի լիազորությունները։ Ըստ ԲԴԽ-ի, Մելքումյանը կատարել է արարք, որը անհամատեղելի է դատավորի պաշտոնի հետ։ Դատավորն այս որոշման սահմանադրականությունը վիճարկել էր բարձր դատարանում, և Հրաչ Թոմասյանի ղեկավարած բարձր դատարանը ԲԴԽ-ի որոշումը ճանաչել էր հակասահմանադրական։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։